Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Když sleduješ čínská média, je v nich hodně znát, co se děje na Ukrajině? Řeší se to dost?
Určitě, řeší se to ale úplně jinak, než se řeší tady u nás v západních médiích. V těch médiích, ale i na těch sociálních sítích se objevují prostě jenom věci, které se tam objevovat mají. To znamená podpora Putina, vyzdvihování Číny jako možného mírotvůrce a té strany, která by měla dojednat mír, superpower, která není do toho zainteresovaná, což je vtipné, až absurdní.
Já jsem Veronika Sedláčková a tohle je podcast Ptám se já. Válečný konflikt, který cítíme doslova na vlastní kůži, má své ozvěny i na globální úrovni. Po tom, co Spojené státy americké zakázaly dovoz ruské ropy a rychlé odstřižení od ruského plynu slibuje taky Evropská unie a Velká Británie, zůstává Moskvě vlastně jediný silný spojenec – Čína. Takže mě zajímá, jak se Peking pokusí téhle situace využít a jestli může opravdu sehrát roli prostředníka, který pomůže ukončit ruskou invazi. Ptám se analytičky projektu Synopsis a novinářky Kateřiny Procházkové. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod vysvětlím, že s Kateřinou se známe dlouhá léta, byli jsme i kolegyně, takže si budeme tykat. Tolik na vysvětlenou. Kateřino, Čína se ústy svého ministra zahraničí přihlásila k možné roli mediátora, toho vyjednavače mezi oběma stranami konfliktu, mezi Ruskem a Ukrajinou v snaze nalézt nějaký klid zbraní. Jakou roli může Čína tedy sehrát? Dá se na to spoléhat?
Myslím si, že to je skvělá otázka na začátek, protože řada západních politiků, jestli se nepletu, Joseph Borrell to byl včera, který právě začal vyzdvihovat tu myšlenku, nebo přišel s tou myšlenkou, že právě Čína by měla být tím mediátorem. Já se přiznám, že mi přijde lehce absurdní, protože přestože opravdu ty čínské zájmy být tímto mediátorem, tím mírotvůrcem. Tady jsou už od počátku, v podstatě už snad první den po začátku toho vpádu ruských vojsk, to byl čínský ministr zahraničí Wang Yi, který řekl, že Čína je ochotná být tím mediátorem a že a tlačila údajně během toho telefonátu Xi Jinping, generální tajemník čínský Xi Jinping a ruský prezident Putin, tak tam údajně byl nějaký nátlak nebo přesvědčování Putina, že je potřeba už od toho počátku začít vyjednávat. Takže opravdu Čína chce být takto vnímaná jako ten silný, neutrální stát, supervelmoc, která to je nad celou tou věcí. Ale my víme, že už od začátku už možná dřív byla ten, kdo podporoval ruskou Moskvu. Je tady ona deklarace olympijská, kterou podepsali hned první den nebo před začátkem olympiády Putin a Xi Jinping v Pekingu, kde si slíbili podporu. Tam jsou takové fráze, že si budou, krýt záda, že podepisují spojenectví, které nezná hranic ani žádných zapovězených oblastí. A je to zřejmé. Čína teď opravdu velice umně lavíruje mezi tím, aby se udržela jako spojenec Ruska, na druhou stranu, aby právě před tím mezinárodním spojenectvím, spojenci nebo mezinárodním společenstvím, jako například Evropská unie je pro ní velice důležitá, vypadala jako někdo, kdo opravdu je schopen vyjednávat. Takže mi to přijde absurdní, že v podstatě je to kozel zahradníkem. Děláme někoho, kdo byl spolu zodpovědný, v podstatě podporoval Putina v tomto, tak najednou by měl být na druhé straně nebo měl by být mezi těmi stranami a měl by být vyjednávačem míru. Přijde mi to absurdní, ale zase na druhou stranu pro mír samozřejmě na světě je asi potřeba udělat řadu kompromisů.
Nakolik by mohl Vladimír Putin podléhat právě prezidentovi Xi Jinpingovi v tom, jak ustoupit nebo případně do jakých pozic právě v zachování nějakého klidu zbraní?
Tak to je těžké odhadnout. Já myslím, že jak jsem zmínila tu důležitou deklaraci olympijskou, tu společnou deklaraci, to je dokument, o kterém jsme psali, ne úplně se na něj bral tady zřetel v době olympijského nadšení, ale upozorňovali jsme, že to je velice důležitý dokument. Na stránkách Synopsis je velká analýza paní profesorky Lomové k tomuto dokumentu a upozorňovali jsme, že to není běžná dohoda nebo běžné povrchní memorandum, že je jasné, že toto memorandum stvrzuje opravdu velice spolupráce mezi těmito zeměmi. Hovoří se tam právě o tom spojenectví, o tom stejném pohledu a přáních na uspořádání světa. Dokonce někde se tím Ping řekl, máme s Putinem se už před několika lety stejnou povahu. A i v té deklaraci hovoří o tom, jak mají stejný pohled na svět. Plánují tam z pohledu těch svých velkých národů, jejich budoucnost. Hovoří tam o tom teritoriálním pojetí suverenity postaveném na těch historických nárocích, to znamená Rusko se tady odkazuje na to carské Rusko, případně SSR s těmi nároky na Ukrajinu a satelitní země, jako je Česká republika. A Čína zase vzpomíná na to období dynastie Čing. Takže ano, je to spojenectví, je velice silné. Jak moc na sobě jsou závislí, já už jsem to trošičku možná nakousla v té první odpovědi. Já si myslím, že kdyby nebylo toho požehnání Xi Jinpinga před tou olympiádou, tak by se Putin asi do takové akce takto bez hlavy nepustil. Ale určitě tam ty vztahy nejsou, nebo určitě ani jeden z nich neočekával. To je mimochodem i v jednom komentáři Martina Hály hovoří o tom, že pravděpodobně nikdo z nich neočekával, že ten konflikt bude takový dlouhý, že se Ukrajina postaví tak neohroženě a proti tomu Rusku plus západní svět, že bude takto reagovat. Takže to si myslím, že oba překvapilo.
Když tady, Kateřino, zmiňuješ už po několikáté tu deklaraci olympijskou, která tedy zřejmě je dost významným dokumentem, dá se, myslím, co se týká spojenectví Ruska, Ruské federace a Číny, dá se říct, že nese Čína do určité míry podíl i na té současné ruské invazi, že to generální tajemník a prezident si věděl a že se dokonce i bavili oba státníci a ladili to datum invaze, aby to sedělo vzhledem k olympijským hrám?
Tyto informace už jsou veřejné, jsou to primárně informace, které média získala od tajných služeb. Generální tajemník Xi Jinping už v době té olympijské deklarace údajně věděl o těch plánech Ruska obsadit Ukrajinu, co naznačují některé ty materiály tajných služeb. Jestli se nepletu, snad New York Times zmiňovali asi před 10 dny, že nejvyšší představitelé té Bidenovy administrativy snažili celé 3 měsíce vyjednávat a přesvědčit čínskou stranu o té hrozbě invaze, žádali o to, jestli by se mohli čínští představitelé nějak zasadit a případně tu možnost nějak zastavit. Ale Číňané celou dobu údajně ty obavy Američanů vyvraceli, že nic takového se neplánuje, ale zase z těch zdrojů služeb se ví, že už dokonce loni v prosinci Peking slíbil Moskvě, že se nebude snažit bránit jejím, tam to nebylo samozřejmě takto konkrétně, ale bránit plánům a akcím. Nehovořilo se přímo o Ukrajině. Takže z největší pravděpodobností tím, podle těch materiálů, které máme, tomu tak bylo. Navíc mě ještě napadl jeden důležitý zdroj a teď mi vypadl, pardon.
To je v pořádku. Co se chci zeptat je, protože když sledujeme všechny ty hrozné obrázky z obléhaných ukrajinských měst, zprávy o mrtvých civilistech, mrtvých dětech, o té bezútěšné situaci, myslíš si, že by se vyplatilo západnímu společenství vsadit na Čínu jako mediátora právě ve snaze ukončit co nejdřív tohle utrpení civilního obyvatelstva a celou tu válku na Ukrajině?
Určitě, já si myslím, že pro mír je možná potřeba i se upsat v ďáblu. Takže asi bych řekla, Čína může být tím mediátorem, chce jim být evidentně, jak jsem říkala, už od toho 25. o tom hovoří, chce vypadat jako ten silný partner. Navíc, když už se do toho pustí, tak si myslím, že bude opět chtít dosáhnout nějakého cíle, pozitivního cíle, tedy aby nestratila tvář. Je to opravdu pro Xi Jinpinga, to bude velmi důležité. Takže si myslím, ano, na druhou stranu Čína má ekonomické zájmy a evidentně to bude právě Čína, která bude profitovat z toho, jestliže válka bude pokračovat. Takže otázka, jestli tam zvítězí, a to si myslím, že ano, spíše u Xi Jinpinga a vedení komunistické strany, ta snaha prostě dokázat, že Čína je velmoc, její geopolitické postavení významné, než ten ekonomický profit.
Co může Čína vytěžit ze současné situace? Ono na jednu stranu je pravda, že tím získává větší vliv na Rusko, na Vladimíra Putina, ale na druhou stranu přeci i Čína má docela dost obchodních vazeb i na západ. Velná část jejich devizových rezerv je v dolarech, to znamená, že kdyby i na Čínu dopadly západní sankce, bude problém, musí zůstat v tom systému SWIFT, aby nepřišla o dost peněz, tak by mě zajímalo, jak toto vyvažuje zatím alespoň vedení komunistické Číny.
Tak to je dobrý dotaz, ten kdyby tak mohl být položen Xi Jinpingovi, ale on interview nedává.
Možná někdy, ale zatím ne.
Čína samozřejmě veliký profit by samozřejmě z té situace měla a má už teď, vidíme to, protože řada transakcí, které Rusko není schopno už teď dělat se světem, bude muset dělat přes Čínu. To znamená, bude muset přistoupit na využívání toho platebního systému čínského Union Pay. Jestli se nepletu, dnes jsem četla, že už je to nějakých pět ruských bank, které podepsalo smlouvu s čínskými bankami nebo s tímto Union Pay systémem. Mezi nimi je i známá Sberbank. Takže toto si myslím, že jeden z důležitých benefitů. Další věc je, že jestliže Rusko bude nakupovat, tak bude muset nakupovat západní zboží přes nějakého prostředníka, protože svět mu západní zboží nebude prodávat. A právě tím prostředníkem by mohla být Čína, využíval by se k těmto transakcím yuan, takže by to opravdu velice významně posílilo čínskou ekonomiku a čínský biznis. Dnes se na sociálních sítích začaly objevovat čínských, je to vůbec jako neskutečná podpora právě tomu Putinovu režimu, někdy až, ale ono je to asi na všech sociálních sítích, to opravdu až bezmezná adorace, vulgarity, ale to se setkáváme asi na všech sítích, navíc na těch čínských, to často bývá cenzurováno, ale v tomto případě právě, že není. Ale hodně tam hovoří právě ti čínští netizens o tom, jak je potřeba ten prosazovat nad SWIFTem, ten čínský systém platební, což je CIFC, jestli se nepletu, CIPS. Plus hovoří i o té digitální čínské měně yuan, která by měla nahradit světovou měnu. Takže oni v tom vidí i možnost, jak by se Čína mohla stát v této době tohoto konfliktu tou opravdu velmocí světovou.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Když se teď, jak si bavíme o tom, jak se informuje o ukrajinském konfliktu, respektive o válce na Ukrajině, kterou odstartovalo Rusko v čínských médiích, je tam ten obraz opravdu jednoznačný, protože ty si vlastně poznamenala už na začátku našeho rozhovoru, že Peking se snaží udržovat alespoň na oko nějaký kompromisní postoj.
Tak tam je důležité, jako už celého zpravodajství čínského, rozdělovat zprávy, které jsou určeny místnímu posluchači, divákovi, to znamená čínské audience, a potom informace, které jsou obvykle v angličtině a jsou určeny pro světového diváka. Takže vnější, vnitřní, řekněme, informovanost nebo propaganda v tomto případě, tak ta se samozřejmě liší. Tam je jasné, že ta, která je určená tomu čínskému divákovi, je mnohem agresivnější, mnohem jasněji podporuje Putina a tu ruskou stranu. Naopak ty, které jsou určeny západu, ty jsou, tam se právě snaží Čína vypadat jako ten, který balancuje, který se snaží být tím mírotvůrcem, tím nekonfliktním partnerem. To je hodně zajímavé. No a potom je tady samozřejmě ještě ten třetí kanál, informační, a to jsou sociální sítě, kde opravdu čínští netizens nemají zábrany k tomu, aby ještě nějakým způsobem gradovali tu čínskou propagandu. A je to třeba například podpora jaderného útoku. Úplně otevřeně.
Skutečně podpora jaderného útoku?
Přesně tak, mohu potom ukázat jeden tweet, kterým nějaká neznámá čínská žena, kterým podporuje Putina a toto. Je to samozřejmě dán, a tam je právě překvapivé to, že obvykle, jak čínská strana velice přísně ten internet nebo sociální sítě kontroluje, tak v tomto případě nechává tady tu agresivní rétoriku, často dezinformace, prostě plynout v tom prostoru.
Pardon, zajímavá věc je, že šéf čínské diplomacie Wang naznačil v těch minulých dnech, že válka nepřišla jen tak, odkázal na existenci podle něj, a teď cituji, legitimních bezpečnostních obav Moskvy z rozšiřování NATO. Může být tohle rétorika, kterou by Čína razila i při těch eventuálních mírových dojednáváních, nebo kterou už teď razí, tedy že si NATO a západní svět do jisté míry, protože se rozšiřovali směrem k Rusku, může za tu současnou válku na Ukrajině sám?
Ano, je to narrativ, který už se objevil, a teď já se zase, pardon, vracím k tomu společnému prohlášení olympijskému. Již tam se objevily v té čtvrté části, která je věnovaná právě tomu mezinárodnímu řádu a podobně, se objevují tyto tendence, že Západ, a konkrétně tady v tomto případě, to je samozřejmě západní velmoci, organizace jako NATO, jsou tím viníkem celého konfliktu. Je to ale, řekla bych, stejný narrativ, který používá i Rusko. Takže ano, tady se naprosto shodnou a viníka mají jasného, že Západ byl ten, který rozpoutal tu válku. Já si ještě, jestli si vybavím jeden z obratů, který se často používá, je to, že přilívalo olej do ohně, a tím samozřejmě gradovalo tu situaci, a tak to musela vyústit.
Je možné, když to tak poslouchám, shrnout tu celou situaci tak, že Čína má teď veškeré karty v rukou směrem k Rusku a možná časem i směrem k Západu, protože jestli se bude válka prodlužovat a ty dosavadní západní sankce nezaberou, tak že to je Čína, která může být tím vítězným státem a že se Rusko nakonec může stát i jejím vazalem? Já vím, že předbíhám, ale jestli takový by mohl být vývoj?
To se úplně přiznám, nechci na toto kývnout, protože já myslím, že tam je tolik proměnných. Jak už jsem naznačila v tom úvodu, já si myslím, že samotného se tím Pinga překvapila právě ta reakce toho Západu, ta reakce té Ukrajiny, že nešlo o nějaký rychlý proces, jako bylo obsazení Krymu. Takže si myslím, že Putin často, a teď samozřejmě Putin víme, že v tom pokračuje v té válce, že ho to neodradilo, je ještě mnohem agresivnější. A tady si myslím, že to se tím Ping neodhadl, a nejsem si jistá, jak v této fázi například spolu tito dva lídři komunikují a jak dobře se tím Ping má tu ruskou stranu zvládnutnou a pod palcem. Takže tam si nedovolím, tam bych asi spekulovala, ale určitě Čína z toho v každém případě zvítězí nebo vyhraje, nebo bude ten, který bude nejvíce benefitovat. Je to samozřejmě dáno tím, jak už jsem říkala, že pravděpodobně většina těch čínských transakcí půjde přes ty čínské banky, bude se využívat jako transakční měna yuan, Čína bude nakupovat, pravděpodobně bude ten zprostředkovatel toho nákupu těch západního zboží. Takže tam si myslím, že opravdu bude benefitovat, plus jestliže stále je v té roli toho mírotvůrce, který by měl vyjednávat, a často se o ní takto hovoří, jinak ona už dlouhodobě se tím pěkně tyhle snahy, to není poprvé, on se takto snaží už v podstatě od nastolení té své nové éry, což je termín, který používá, kdy Čína by měla být mnohem asertivnější, mnohem důležitější na tom poli zahraniční politiky, tak už v té době se snažil vypadat nebo Čínu umístit do pozice, kdy bude mediátorem. Například to byl, jestli si vybavíme, severokorejský a jihokorejský konflikt. Tam Čína hrála důležitou roli a svět se na ní obracel, že by právě ona mohla být ten mediátor a vyjednávač. A bylo tomu tak. Takže není to úplně nic nového, ale ano, Čína určitě v těchto má opravdu těch karet, nevím, jestli bych řekla úplně všechny, ale ta ESA aspoň tři bude mít v rukou.
Zajímavá je taky věc, že už od ruské anexe Krymu se prohlubují ty vazby mezi Ruskem a Čínou, co se týká odebírání nerostných surovin. A dokonce se teď zvažuje, i když Čína zatím na to nepřistoupila, plynovod, který by měl vést Sibiří právě do Číny. A tady musím ještě poznamenat to, co už zaznělo na začátku, že západní svět se odstřihává od ruské suroviny. Tohle by mohl být další způsob těsnějšího spojení mezi oběma zeměmi.
Určitě těch biznisových kontraktů je tam řada. Navíc je evidentní, že opravdu v současné době to partnerství mezi Moskvou a Pekingem je silnější, než kdykoliv jindy bylo. Říká se dokonce, že je silnější, než bylo za studené války. Takže ano, nevím, co by muselo přijít, aby došlo k nějakému jako významnému rozkolu, protože, jak jsem zmínila, onu deklaraci a různé další biznisové smlouvy, memoranda, ty země opravdu k sobě pojí velmi.
Ještě jednu věc, pokud možno krátce, bych se ale ráda přece jenom dotkla, a to je Tajvan, protože Rusko zahrnulo Tajvan spolu s dalšími vlastně všemi demokratickými zeměmi mezi země nepřátelské Ruské federaci, tím pádem vlastně uznalo nezávislost Tajvanu, což se Číně, umím si představit, nelíbí, protože stále považuje Tajvan oficiálně za své území. Ale na co se chci zeptat je, jestli teď, a o tom se nejen spekuluje, ale už to dokonce i zmínila tajvanská prezidentka, jestli sílí nebezpečí čínské invaze na Tajvan za současné situace?
Já, teď to byly dvě vlastně věci, na které bych chtěla reagovat. První, že jestli se nepletu, na tom seznamu to byl seznam zemí a oblastí, takže není to úplně, že by Rusko jako Tajvan uznalo jako samostatný stát, ale je pravda, že je zvláštní, jestliže tato odtrženecká čínská provincie, to teď cituji čínskou propagandu, se chová jinak, než se chová celá Čína, to znamená nepodporuje Rusko, naopak z Tajvanu Tajvan významně podporuje tu ukrajinskou stranu. Takže ano, je to určitě pro Peking toto zneklidňující. Když se ale budeme bavit o tom možném útoku, tak tam si myslím, že ty šance jsou třeba mnohem nižší, než byly na začátku v těch prvních dnech té války, kdy to vypadalo, že to bude přesně, nebo věřilo se, pravděpodobně se tím Ping i Putin, že to bude rychlý útok, rychlé obsazení, které by samozřejmě mohlo být inspirací pro čínskou stranu. Teď, když ten útok razantně odsoudili, ať už světová veřejnost, tak ta samozřejmě ta daná země, velice Ukrajina, bojuje, tak si myslím, že pro tu Čínu to není úplně. Je to spíše takový jako vztyčený prst, pozor, toto by se tam mohlo stát, něco obdobného, mezinárodní společenství, tam by pravděpodobně bylo mnohem aktivnější Spojené státy, by se mohlo proti Číně postavit a myslím si, že spíše v této fázi to Peking odrazuje od té možné invaze na Tchaj-wan. Ale samozřejmě tady také hádáme, je těžko říct, co tyto dva světoví lídři dohodli a jaké jsou jejich plány.
Novinářka, analytička projektu Synopsis Kateřina Procházková, díky za rozhovor. Naschledanou.
Bylo mi potěšením, pěkný den.
Podcast Ptám se já vám nabízí aktuální rozhovory k dění na Ukrajině a nejrůznější pohledy na ruskou invazi. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No policie mě prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.